У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – рэха варшаўскага саміту ўсходняга партнерства. Ці азначаюць апошнія заявы Александра Лукашэнкі, што Беларусь выходзіць з партнерства? Што вынікае з папярэджання МЗС Расіі, што ўсходняе партнерства павінна быць узгодненае з умовамі інтэграцыі на постсавецкай прасторы? Якія ўнутрыпалітычныя наступствы для Беларусі будуць мець вынікі саміту партнерства ў Варшаве? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць журналіст тэлекампаніі «Белсат» Алексей Дзікавіцкі, адзін з лідараў кампаніі «Гавары праўду» Александр Фядута і нямецкі палітолях Марцін Шон. У пятніцу, выступаючы на дажынках, Александр Лукашэнка выказаў сваё стаўленне да ўсходняга партнерства і да саміта партнерства, які адбыўся на гэтым тыдні ў Варшаве. Рэакцыя была вельмі рэзкай. Пакуль гэта ўсходняе партнерства балбатня, пусть яны на мяне не крыўдзяцца, сказаў кіраўнік дзяржавы. Калі ўсходняе партнерства з нейкай школы навучання палітыцы і дыпламаты адной краіны, гэта значыць нас, ператворыцца ў нармальнае партнерства, задаў ён рытарычнае пытанне. Да таго ж ён сказаў, што Беларусь была прыніжана ў Варшаве, і таму беларуская дэлегацыя была вымушаная пакінуць саміт. Ці азначае гэта, што Беларусь выходзіць з ўсходняга партнерства? І нагул, што это азначае, Александр?
На мой погляд, гэта не азначае, што Беларусь сыходзіць з праграмы ўсходняе партнерства, таму што калі б такое рашэнне было прынята, то, я думаю, яно было б агучана адразу пасля таго, як стала вядома, што міністр Сергей Мартынаў не едзе у Варшаву на саміт. Таму што прыніжэнне адбылося не ў той момант, калі амбасадар Гайсёнак не быў запрошаны там на нефармальную сустрэчу за сталом, але менавіта ў той момант, калі наогул Беларусь была прымушана абмежавацца прадстаўніцтвам менавіта такога ўзроўню. Александр Лукашэнка сапраўды можа лічыць, што вось першы раўнд скончыўся з лікам 1-1, таму што так Еўропа падтрымала, відавочна падтрымала беларускую пазіцыю, відавочна, што была прымушана адкарэктаваць сваю пазіцыю нават прэзідэнт Літвы, але краіны, астатнія краіны былога СССР ўсё ж такі сталі на бок Александра Лукашэнкі, менавіта таму, што яму было што ім прапанаваць у палітычным плане, а не толькі ў матэрыяльным. Я маю на ўвазі і Грузію, я маю на ўвазі і Азербайджан, якія выступалі, ну, наколькі ось можна было адсачыць па інтэрнэце у якасці ведучых лабістаў афіцыяльнага Мінска. Я думаю, што Беларусь працягне заставацца ў праграме «Усходняе партнерства», будзе вельмі жорстка крытыкаваць гэтую праграму, але не будзе з яе выходзіць і будзе скарыстоўваць свой статус удзельніка праграмы дзеля таго, каб прасіць інвестыцыі, прасіць грошы. Сёння для Александра Лукашэнкі грошавыя пытанні ёсць галоўныя.
Марцін, я хачу прыгадаць крыху кантэкст гэтага саміту і тых заяваў Александра Лукашэнкі, якія прагучалі пасля. Вось пасля яго сустрэчы з балгарскім міністрам замежных справаў Младэнавым, пасля таго, як большая частка палітвязняў была вызваленая, ну, здавалася, што бакі зближаюць свае пазіцыі, што некая здзелка вось-вось адбудзецца. І што тычыцца вось гэтых крыўдаў, я хачу нагадаць пару гістарычных прыкладаў, што, скажам, у 2002 годзе ў аналагічнай сітуацыі, калі ў Празе быў саміт праграмы НАТО «Партнерства дзеля міру», таго ж Лукашэнку не запрасілі, і той же Мартынаў спакойна паехаў, і ніякага скандалу з гэтага не ўтваралася. Ну і, дарэчы, на ўстаноўчы саміт ўсходняга партнерства у той же Празе, ну, хаця было запрашэнне Александру Лукашэнку, але, відаць, там былі некія нефармальныя дамоўленасці, у выніку ён не паехаў, паехаў той же Мартынаў, і зноў жа скандалу не было. Тут быў зроблены скандал. І, дарэчы, падчас тых жа размоваў з Младэнавым гаварылася, што да канца верасня, да пачатку кастрычніка, усе палітвязні будуць вызваленыя. Зараз пачатак кастрычніка не ўсе палітвязні вызваленыя. Ну і плюс к таму такія заявы, што вось тут і партнерства гэта балбатня, тут і палякі хочуць ледзь не да Менску адхапіць частку Беларусі, і як высвятляецца, што і немцы занялі нейкую непанятную пазіцыю.
Ну, мне здаецца, што тычыцца саміх палітвязняў, то цалкам магчыма, што насамрэч гэта было так сказана, і цалкам магчыма насамрэч, што яна так і планавалася, прынамсі ў пачатку кастрычніка, але тая публікацыя ліста міністра замежных справаў Булгарыі да Катрын Эштон, я мяркую, перакрэслю гэтую ініцыятыву, бо беларускі бок у тым моменту, калі бы ён насамрэч так паступіў, паказаў бы сябе як больш слабага гульца, прынамсі кіраўніцтва Беларусі сябе паказала бы, як быццам яно пагадзілася на ўмовы Захаду. Не проста з боку аналітыкі, да? Не проста аналітыкі маглі бы сказаць, што Лукашэнка так паступае, але існаваў бы ўжо канкрэтны ліст, канкрэтная дамова, і гэта выглядала бы цалкам непрыдатна для Беларусі. Што тычыцца зараз акцыі Беларусі на адсутнасць запрашэння прэзідэнта, мне здаецца, што зараз беларускае кіраўніцтва знаходзіцца ўсё ж такі ў такім стане загнанасці ў вугал. Атрымліваецца, што Захад, то бок ЕС, ўжо з саміх прэзідэнцкіх выбараў не пагаджаецца на нейкія гульні, на нейкія крокі насустрач. Расія выкарыстоўвае цалкам гэтую сітуацыю і робіць вельмі канкрэтнае патрабаванне па прыватызацыі эканоміцы, каб выделіць грошы, і адначасова эканамічная сітуацыя вельмі моцна цісне на беларускае кіраўніцтва. І ў такой сітуацыі, у прынцыпе, такія паводзіны могуць быць нават, скажам, з аднаго боку псіхалагічна апраўданымі ці лагічнымі, так? З другога боку, палітык можа паспрабаваць такім чынам спалучыць грамадства за сваёй спіной. Я не ўпэўнены, ці гэта атрымліваецца, але мне здаецца, што на ўзроўні палітычнага інстынкту яно таму магчыма і робіцца. Што тычыцца тактыкі, то гэтыя паводзіны Беларусі да ЕС, да саміту, у прынцыпе, зводзяцца зараз, мне здаецца, да таго, што Беларус спрабуе пабудаваць ці ўзмазніць зноў нейкі сімвалічны капітал у перамовах, паказаць, што яна не ідзе на павату ў Захаду, і адначасова магчыма цалкам і павысіць тых жа палітвязняў. Калі б зараз яны былі бы вызвалены, так з аднаго боку было б згубленне твару, і з другога боку ўжо не было б чым гандляваць. Зараз ўсё ж такі Захад будзе засяродзіцца менавіта на гэта палітвязні, і мабыць беларускае кіраўніцтва робіць стаўку на тое, што ўжо не настолькі звяртаюць увагу на іншыя патрабаванні, якія Захад выдзвінуў.
Аляксей, вы прысутнічалі на саміце ў Варшаве, асвятлялі яго працу. Вось, на ваш погляд, удзельнікі саміту чакалі такой рэакцыі, якая вось адбылася ў пятніцу, якая прагучала з вуснаў Александра Лукашэнкі?
Ну, я думаю, што гэта ў пэўным сэнсе было прадказальна, што ўжо калі заставалася некалькі дзён да саміта ўсходняга партнерства, ўжо, напрыклад, мы, журналісты, атрымалі спісы ўсіх удзельнікаў саміту, і тады на прэсавай канферэнцыі 6 дзён ці 5 дзён да саміту міністр Асікорскі кажа, што ад беларускага боку яшчэ няма адказу, бо мы запрасілі міністра Мартынова, ад беларускага боку няма адказу. Я думаю, што дыпламатычна гэта, напэўна, не было прапрацавана, таму арганізатары недзе падсвядома ведалі, што нешта вакол гэтага будзе. З другога боку, канешне, сама гэтая навіна, яе адразу падхапілі ўсе журналісты са ўсяго свету, і яна в пэўным сэнсе дамінавала проста ў часе другога дня саміту, нават адсунуўшы такія важныя рэчы, як, допустим, прямое патрабаванне прэзідэнта Януковіча ў часе саміту, каб было аб'яўлена прама, што Украіна у будучым стане сябрам Еўрапейскага Саюза. Гэта вельмі істотна для Еўрапейскага Саюза, але вось беларуская сітуацыя, як бы гэта ўсё асунула на другі план. Я размаўляў з некаторымі сябрамі заходніх дэлегацый, не вось один из этих людей сказал мне, что, на его думку, Лукашенко в этой ситуации керуется передусім тим, что по меры финансовых выгодов, которые он мог бы иметь от усходнего партнерства, и с одного боку, а с другого от России, несовымерные. Никто не был готов до этого, того, что учора на закрытии саммиту сказал Дональд Туск, это пакет допомоги этих 9 миллиардов долларов. Я думаю, что у Минска так само про это не ведали. Ставление официального Минска могло бы быть иншим, коли б вот такая личба и этот намер прогучал ранее. Так мне подается.
Вы уже, Алексей, почали размову про, так бы мовить, третьего, ци лишнего, ци третьего, який радуется. И он, до речи, изнов же в эти дни, после саммиту, подал, так бы мовить, свой голос. З'явилась заява представника МЗС России, який, хиба не упершиню, довольно конкретно прокомментовал Варшавский саммит. Сенс заявы этого представника сводился до того, что так, Европа может там нечто пропоновать, але некоторые сябры-партнеры являются сябрами СНД, АДКБ, Мытного союза, и, было сказано далее, умовы интеграции с Заходом, с Европой, повинны отповедать умовам гэтых союзов. Что означает эта заява? Причем я бы сказал, что размова в данном выпадку идет найперш про Беларусь, якая выходит во все гэтые союзы. Ці не атрымалася так, что вот это, ну, демарш Лукашенко, это и есть демонстрация лояльности, за якую он может и груши отримає?
Абсолютно так. Абсолютно. Мне так и подается, как эта заява представника российской МЗС, ну, коротко означает, мы вас так легко не отпустим. Я думаю, что миновито так, это такие поводины. В принципе, они ничем не обґрунтованы. Ничего бы не здаралося, коли б министр замежных справ Сергей Мартынов приехал и представлял Беларусь в усходнем партнерстве. Особливо великой шкоды залежной политики чи имиджу Беларуси не было б. Але вельми верогодно, что миновито это было вот такое бразгание дверима было обмышлово зробленное для того, причем такое гучное, такое демонстративное было зроблено миновито для того, как ясно эту ситуацию, эту голос почули в Москве.
Мартин, а як вы оцениваете эту заяву представника МЗС?
Ну, питание зрозуміло у тим, чи это и выказывание с боку России на самом деле означает, что там Беларусь еще чекают некие гроши. Реально. Мне подавалось, что покуль, что с опошним кредитом Россия заробила той крок, на грунт якого яны хочут поглядеть, як Беларусь себе дали надали поводить, и будет насамрэч некая отдача за гэты грошы. Мне хутчэй показалось, что такое выказывание на самом деле показывает, что глядите, хлопцы, вы еще находитесь в наших структурах, ну, в принципе, доводится до того, что было сказано коллега только что, мы вас так просто не отпустим. Что тычется самого исходного партнерства, то мне сдается, скажем, аргументации России, тут треба еще, может быть, подумать над тем, чи на самом деле те махчимости, які дає усходне партнерство, насамреч ідуть на перекос обов'язкам Білорусі у інших структурах. Бо усходне партнерство, воно, в принципі, на такому узровні, на яким Білорусі їм може удільничати, ворушиться вакой проєктної діяльності і уключення у нікі процессы с обмеркованием махчимости, о дальнейшем сближении. У любым выпадку говорки о домове, об ассоциации партнерстве помеж Беларуси и ЕС у любым выпадку не идет. Это нереальное выказывание по сути некой проблемы, а худшее за все просто нагадывая Беларуси о том, что она уже пошла в инший бок.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Протяг передачи после обвестки.
Зона свободы на Белсате.
Ясно, глибоко, безкомпромиссно.
Кожную субботу о 7 вечера глядите аналитичную программу «Белорусской свободы».
Думаем, спрачаемся, шукаем отказы разом.
Программа повторяется у неделю у 11:20, у понеделок у 11:20 и 19:00.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – рэха Варшавского саміту Усходнего партнерства. Александр, а як бы вы могли прокомментовать гэтую заяву российского представника и у развитии пытания? Вось, на ваш погляд, то, что Россия, так бы мовить, обозначила зону своего уплыву, а Беларусь, ну, так отрымалась, де-факто, продемонстрировала свою лояльность, продемонстрировала, что она не будет выходить, махчима, и не может в даденной ситуации выходить из этой зоны лояльности, так, может, и заплатит еще додатково за это.
Перш за все, я лечу, что адресованное все ж таки это выказывание было не столько белорусскому боку, сколько украинскому. Потому что сегодня именовито украинское пытание становится наибольшим важким в очах российского керавництва. Что тычется того сигналу, какие подадены. Зразумело, что там треба было перелишивать все интеграционные структуры. Зразумело, что нельзя было погрожать альбо робить певные там намеки только у бок Украины. Треба было формально адресовать это нагадывание усим удельникам саммита, каб ведали, каб помнили. Что тычется того, про что сказал зараз Мартин, я так само погоджаюсь, Россия не будет подтримливать белорусский режим у тих померах, у яких подтримливала догэтуль. И Беларусь про это ведает, и Россия про это ведает. И навод сыход Кудрина ничего не меняет, потому что это решение было принято на самом верхе российской пирамиды керавництва. И худшее за все Россия будет вельми жестко притримливаться у своих потребованиях экономичных реформ и приватизации. Поводина Александра Лукашенко в этом выпадку так само целком зразумела, потому что навод, коли он просит гроши, навод, коли он примушен выконывать певные там умовы, якія ставіць сусветныя там фінансавыя арганізацыі, нават у гэтым выпадку ён робіць усё, каб не страчваць палітычнага твару, каб усе разумелі, што ён кантралюе сітуацыю і гэтак далей.
Александр, на ваш погляд, ну а вот яким, скажем, будзе внутрыпалітычная рэха вось этого саміту у Беларусі? Ці можна сказаць, што, ну вось зараз там прагучалі нейкія гучныя словы з Варшавы, адказаў Александр Лукашенко, але вось досвід того ж Младенова паказвае, што, ну, існуе нейкая патаемная дыпламатыя, існуе проста сітуацыя, якая прымушае да нейкіх крокаў, і што, скажем, усё ж такі пэўная сближение позиции, принамсі вот вызволение тех же политвязнем, оно отбудется, ну, может, про месяц, может, до конца года. Ти, все ж таки, вот эта заява Лукашенко на дожинках означает, так бы мовить, новые заморозки, новый поворот, что раз баки не досягнули некой уходы сделки, ну, все, так бы мовить, вертается у 19 снежня.
Ні, нічого не змінилося, гроші все равно потрібно.
Алексей, а як ви думаєте, ось зараз уже йдуть розмови, як Лукашенко буде працювати з старим новим господаром Кремля Владимиром Владимировичем? І ось шмат хто говорить, що, ну, зрозуміло, буде шмат хібов, там більш жорстко, нема можливості гуляти на суперечностях, але може бути і одна перевага. Це, що Владимир Владимирович вельми любить конфлікти з Заходом. І, може бути, в даному випадку Олександр Ігорович буде просто зацікавлений у такому конфлікті, каб Путін його обороняв.
То супротивництво, яке було поміж Лукашенком і Путіним, воно, звісно, не було простым, ведомое ставление самого Путина до Лукашенко. Мне подается, что зараз все ж таки белорусский бок послушал то, что было сказано учора, поглядевши на своих коллег, на молдаванов, на грузинов, которые все-таки, с которыми начинаются перемовы об вольном гандле, и вернувшись, беручи под увагу этот пакет допомоги Беларуси, мне подается, будут делаться некие спробы доведаться, пролечить, каким же нам все-таки можно было бы ну, с этого скористаться. Ну, принамсі, это подается логичным. Иншая справа, насколько уже теперь мы залежные, насколько далеко зашли перемовы помеж Беларуси и России приватизации, шмат чего, я думаю, мы можем не ведать просто-напросто. И коли это еще, скажем, не такая ступень контролю на 99%, то Максима Беларусь могла б все-таки не вернуться за стол перемоваў на ўсходнім партнерстве. Ну и это уже, напэўна, вось тады бы это было, мне падаецца, еще сенсацыйна, больш сенсацыйна, чем то, что здарылася учора, калі беларускай делегации увогуле не было.
Мартин, а як вы лічыце, ўсё ж такі некае збліжэнне там фармальнае, нефармальнае, яно магчымае?
Ну, мне здаецца, што зразумела адразу ж павесці сябе зусім па-іншаму зараз беларуская кіраўніцтва не можа, але гэта не насамрэч не змяняе сітуацыю, які Александр так прыхожа адзначыў, што грошы няма, і насамрэч ціск на Беларусь, яна эканамічны ціск, ён зараз такі вялікі, і ціск з боку тых знешнепалітычных гульцоў двух вялікіх таксама, што мне не падаецца, што Беларусь сябе ў гэтай сітуацыі рэальна можа дазволіць доўга прытрымлівацца такой пазіцыі, што мы самі ўсё можам, нам ніхто не патрэбна. Такая магчымасць зусім яшчэ прымальная для Беларусі, гэта ў абазрінным будучыні вызваліць палідзязні, гэта можа прывесці да нейкіх крокаў з боку захаду, магчыма да нейкіх грошавых варыянтаў, але хутчэй за ўсё яно на гэтым не будзе спыняцца, бо ўсё што еўрапейскі з'яз надалі патрабуе ад Беларусі, то ў прынцыпе без рэальнай рэформы палітычнай сістэмы Беларусі немагчыма.
І напрыканцы яшчэ адно пытанне, якое ўжо закранаў Александр, это тое, што першапачатковы праект супольнай дэкларацыі, якую павінны былі падпісаць і краіны Еўразвязу, і краіны-партнеры, з такім даволі сціплым асуджэннем Беларусі не быў падтрыманы ніводнай з краінаў-партнераў. За што Лукашэнка дзякаваў гэтыя краіны. Зразумела, у кожнай краіны, відаць, былі свае нейкія меркаванні, свае рэзоны, але вось ці не атрымліваецца так, што гэта іх супольная такая дружная пазіцыя і азначае цану іх насамрэч еўрапейскіх памкненняў, бо любыя памкненні еўрапейскія, азіяцкія, якія заўгодна, яны чагосьці каштуюць. І высвятляецца, што за вось гэтыя памкненні гэтыя краіны не гатовы плаціць нічога.
Часам мы альбо пераацэньваем, альбо ўвогуле не разумеем гэтага праекту. Справа ў тым, што ён накіраваны, і вось гэта вельмі файна, то сказаў міністр Сікорскі, дарэчы, што ён накіраваны на тое, каб праз некалькі гадоў, калі Еўропа будзе багацейшая, калі будзе мець грошай больш на еўрапейскую салідарнасць, запрапанаваць краінам, удзельніцам усходняга партнерства, размову пра магчымае сяброўства ў развязе. Вось адна лічба. Для таго, каб падпісаць умову аб партнерстве, праўда, з еўрапейскім звязам, трэба змяніць 60% законаў у сваёй краіне такім чынам, каб гэтыя законы адпавядалі законам еўрапейскага звязу. Уявіце сабе такую краіну. Допустим, як гэта вельмі цяжка зрабіць, ідучы па гэтай дарозе да еўрапейскага звязу, краіны-партнеры таксама, ну, асабліва такія, як Украіна, допустим, яны таксама бачаць, наколькі яны важныя для еўрапейскага звязу. Ну і адразу пахаджацца, скажам так, на ўсё, ну не так проста, тым больш мы ж ведаем, што і ва Украіне, і ў Грузіі ёсць таксама свае праблемы, ну, што тычыцца і судовай сістэмы, і іншых. Так што мне падаецца вось такая супольная пазіцыя вось гэтых краінаў у ўсходняй Еўропы. Яна як бы азначае тое, што ну так, мы, канешне, мы от хочам ісці ў бок Еўропы, ну але пачакайце, от мы іншыя пакуль. Мы хочам, нам яшчэ от гэта патрэбна, гэта на гэта час патрэбны. Тобто мы можа крыху яшчэ павучымся, яшчэ крыху, канешне, возьмем ад вас грошай, ну а потым ужо будзем сапраўды перастройвацца.
Александр, а вы не бачыце вось в этой сітуацыі з гэтым пунктам дэкларацыі, ну такі пэўны сімвалізм. Людзі кажуць, прыязджаюць, кажуць: "Да, мы ў Еўропе, мы еўрапейцы, мы хочам". А потым ім кажуць, што ведаеце, вот раз вы еўрапейцы, трэба падпісаць паперачку. Я кажу: "А не, у нас, знаеце, у нас сваё, у нас". Так вот, ці не ёсць это такой вот цаной?
Ёсць. На мой погляд, ёсць, таму што каб Захад сапраўды разглядаў удзельнікаў усходняга партнерства ў якасці малодшых партнераў. Гэта тое, на што ўвесь час рабіў намёкі Александр Лукашэнка. Я думаю, што знайшліся пэўныя рычагі дзеля таго, каб гаспадар Саакашвілі ўсё ж такі змяніў уласныя падыходы да сітуацыі ў Беларусі. Тое, што Захад пагаджаецца з тым, што что у кожної з країн Усходнього партнерства існують свої інтереси, які можуть при гэтым частково суперечить позиції Заходу. І по іншим питанням, це говорить про те, що тезис про подвоєнні стандарти усе ж таки має певний сенс.
Усходнє партнерство, ну, якраз ця ситуація показує, яно себе показує не як той інструмент, який ЄС може реально використовувати для досягнення своїх стратегічних метод в гэтым районі. Але поколькі європейські зв'язки не готові платити і якби не у додаткові міри давати нешта за гэты уплюв, ось таким уплюв і застається. Мені здається, що виніки із гэтага для Беларусі, чи Беларусь може для себе і зробити такий винік, да? Ці насамрэч некі аферти з боку Європейського зв'язу на конт великі гроші, які будуть, ці великі махчимості, які ми вам пропонуємо. Ці насамрэч гэта реально буде, калі гаворка йде уже о неких конкретних кроках. Ну, допустим, калі навіть там нешта у Беларусі зміниться і Європейський зв'яз, якби ті потребування Європейського зв'язу, які він видвінує, вони так би більше часті виконані. Та? Ці буде насамрэч потім тая підтримка, яка Беларусі потрібна, каб підтримувати сьогоднішній стан життя, наприклад. У гэтым ёсць пэўныя падставы, каб сумнявацца. І прыклад Украіны пры Ющенка таксама гэта паказвае.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі журналіст тэлекампаніі «Белапан» Алексей Дзікавіцкі, адзін з лідараў кампаніі «Гавары праўду» Александр Фядута і нямецкі палітолаг Марцін Шонк.